хэмээн байгуул. De ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana enoiny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliotheque chrétienne media production. Mbola manohy atrany ny famakina boky ao amin'ny testamenta taloha isika. Ny testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoiny baiboly, ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asainareo ianao hiaino izao famakina boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Nomery na fanisana. Ampatsahivina antsika ary mpiainao jaina fa izao sika dia eo mpamakina ny boky ny Nomery, ilay boky faefatra ao amin'ny testamenta taloha, antsoina koa hoe boky faefatry Mosesy, ary ao anatin'ny fizarana faharoa, fivezivezena avy tao Sinai ka hatreny an-tany Lemaky Moaba. Nomery toko fafolo andinin'ny faraika ambin'ny folo hatramin'ny toko faraika amin'nyroapolo andinin'ny fadimy amby telopolo. Tamin'ny fandaharana talohan'izao sika dia tonga teo amin'ny Nomery toko faenina ambin'ny folo, dia hiditra amin'ny toko fafito ambin'ny folo sika anio. Nomery toko fafito ambin'ny folo. Maty ny arety mandringana reo nanome tsiny ny Mosesy sy Arona. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny Eleazara zanak'i Arona mpisorona mba ho tsiponiny ao anatin'ny may ny fitondrana afo, ary ny afo dia ahelezo lavitra fa masina ireny, ary ny fitondrana afon'ireo mpanotana nimba tena ireo dia aoka atao takelaka manify apetaka amin'ny alitara, fa nateriny teo anatrehan'i Jehovah ireny ka masina, ary ho famantarana ho an'ny zanak'Israely ireny. Ary nalainy Eleazara mpisorona ny fitondrana afo varahina izay efa nanaterandireo olona may ireo, ka nofisahany ho takelaka apetaka amin'ny alitara ho fatsiarovana ho an'ny zanak'Israely, mba tsy hisy olo-kafa afa-tsy ny taranaka Arona ihany no hahazo manakaiky handory didika azy manitra eo anatrehan'i Jehovah. Fandrao ho tahaka ny Korasy ny namana izy, dia araka ny tenin'i Jehovah izay nampitondraina ny Mosesy. Arona ampitso dia nimonimonina tamin'i Mosesy sy Arona ny fiangonana, dia ny zanak'Israely rehetra ka nanao hoe, ianareo efa nahafaty ny olon'i Jehovah. Ary raha niangona hanometsina ny Mosesy sy Arona ny fiangonana, dia nijery ny tranoilay fionana izy, ka indro nanarina azy ny rahona, ary niseho ny voninahitr'i Jehovah. Ary Mosesy sy Arona dia nankeo anoloan'ny tranoilay fionana. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, miala amin'io fiangonana io handrianako azy amin'ny indray mpimaso monja. Dia niankohoka izy ireo lahy. Ary hoy Mosesy tamin'ny Arona, alao ny fitondrana afo, ka asio afo avy eo ambonin'ny alitara izy, dia asio didika azy manitra, ka eto faingana eo amin'ny fiangonana, ka manaova fanavotana ho azy. Fa efa mivoaka avy tamin'i Jehovah ny fahatezerana, ary efa miantomboka ny areto mandringana. Dia nalainy Arona izany araka izay nandidiny Mosesy, ka niazakazaka feo afovoan'ny fiangonana izy, ary indro efa niantomboka teo amin'ny olona ny areto mandringana. Ary nandory ny didika azy manitra teo izy, ka nanao fanavotana ho an'ny olona. Dia nijanona teo anelanelan'ny maty sy ny velona izy, ka dia nitsahatra ny areti mandringana. Ary izay efa maty ny areti mandringana dia fitonjato amby efatra arivo sy iray alina, afa-tsy izay efa maty noho ny amin'ny Kora. Ary Arona niverina ho eo amin'ny Mosesy teo anoloan'ny varavaran'ny tranoilay fionana, ary ny areti mandringana dia nitsahatra. Israely tany an-tany efatra nandritra ny efapolo taona, nitsimoka ny tehin'i Arona. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely ka nalao teiny iray avy araka ny fianakaviany izy, ka nilohan'ny fireneny rehetra araka ny fianakaviany avy no hanalana azy, dia teina roa ambin'ny folo. Ary samy sorata eo amin'ny teiny avy ny anaran'izy rehetra, fa ny anaran'i Arona no hosoratanao amin'ny teiny Levi, fa teiny iray avy no ho an'ny lohan'ny fianakaviany. Dia hataonao ao amin'ny tranoilay fihaonana ireo, dia eo anolohan'ny vavolombelona izay ihaonako aminareo. Ary niteny lehilahy izay hovidiako dia hitsimoka, ka dia hampanginiky ny fimonomonona ny zanak'Israely amiko izay himonomononany aminareo. Ary Mosesy dia niteny tamin'ny zanak'Israely ka nolohan'ny firenena dia samy nanatitra teiny iray avy teo aminy, araka ny fianakaviany dia tehina roambin'ny folo ary ny tehiny arona dia teo afovoan'ireo tehiny ireo. Dia napetraka misesy teo anatrehan'i Jehovah tao amin'ny tranolain'ny vavolombelona ireo tehina ireo. Ary noho ny ampitso dia niditra tao amin'ny tranolain'ny vavolombelona misesy ary indro fa nitsimoka ny tehiny arona izay ho an'ny taranak'i Levi dia nanarika sy namony ka namoa Migdala. Dia nentiny misesy nivoaka hiala eo anatrehan'i Jehovah ny tehina rehetra ho eo amin'ny zanak'Israely rehetra. Dia nijery izy ka samy nandray ny tehiny avy. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy, avereny ny tehiny arona ho anoloan'ny vavolombelona ho tehirizina ho famantarana ho an'ny mpiodina ka dia hatsahatra ho hiala amiko ny fimonomononany mba tsy ho faty izy. Dia nataon'i Mosesy izany araka izay efa nandidian'i Jehovah azy no nataony. Dia niteny tamin'i Mosesy ny zanak'Israely ka nanao hoe, indro maty izahay, ringana izahay, eny ringana avokoa izahay rehetra. Ho faty izahay rehetra manakaiky, dia izay manakaiky ny tabernakelin'i Jehovah, ho lany maty va izahay? Israely tany an-tany efatra nandritra ny efapolo taona, hamafisina ny adidy sy tombontsoa ny Arona sy ny Levita. Nomery toko fahavalo ambin'ny folo. Ary hoy Jehovah tamin'ny Arona, ianao sy ny zanakao ary ny taranadrainao no hitondra ny heloky ny fitoerana masina, ary ianao sy ny zanakao koa no hitondra ny heloky ny fisoronanareo. Ary ny rahalahinao avy amin'ny firenen'i Levi izay firenen'ny razanao koa dia ento miaraka aminao mba hikambana aminao izy ka hanompo anao. Fa ianao sy ny zanakao ho eo anoloan'ny tranolain'ny vavolombelona. Dia hitandrina ny anjara raharahanao sy ny anjara raharaha rehetra momba ny tranolay izy. Kanefa ny fanaky ny fitoerana masina sy ny alitara dia tsy mba hakekeziny fa ndrao maty ireo sy ny tenanareo koa. Dia hikambana aminao izy ka hitandrina ny anjara raharaha momba ny tranolay fionana dia ny fanompoana rehetra momba ny tranolay ary tsy hisy olo-ka fa hanakaiky anareo. Dia ho tandremanareo ny anjara raharaha momba ny fitoerana masina sy ny anjara raharaha momba ny alitara mba tsy hisy fahatezerana hahazony zanak'Israely intsony. Ary indro izaho efa naka ny Levita rahalahinareo avy tamin'ny zanak'Israely, omenanareo izy ho fanomezana ho an'i Jehovah mba hanao ny fanompoana momba ny tranolay fionana. Fa ianao sy ny zanakao kosa no hitandrina ny fisoronanareo ka hanompony amin'ny zavatra rehetra momba ny alitara sy ny ao amin'ny efitra lamba, dia fanompoana homeko anareo ny fisoronana, ary ny olo-kafa izay manakaiky dia hatao maty. Ary Jehovah niteny tamin'ny Aronina hoe, indro izaho efa nampitandrina anao ny fanatitra ho ahy dia ny zava-masina rehetra terin'ny zanak'Israely. Efa nomeko anjaranao sy ny taranakao izany ho anjara mandrakizay. Izao no ho anao amin'ny zavatra masina indrindra avy amin'ny fanatitra tao amin'ny afo, ny fanatiny rehetra sy ny fanatiny nonyota rehetra ary ny fanatim-panonerany rehetra izay hanonerany ho ahy. Ho masina indrindra ho anao sy ny taranakao izany. Toy ny fihinananao ny zavatra masina indrindra no fihinananao azy. Ny lehilahy rehetra no mahazo mihinana azy. Masina ho anao izany. Ary izao koa no ho anao. Ny zavatra omeny ho fanatitra dia ny fanatitra evaeva rehetra terin'ny zanak'Israely. Efa nomeko anao sy ny zanakao lahy ary ny zanakao vavy koa izany ho anjara mandrakizay. Izay rehetra madio amin'ny ankohonanao no mahazo mihinana izany. Izay rehetra tsara indrindra midiloily sy ny ranomboaloboka ary ny vary dia ny volombokatra aminy izay ateriny ho an'i Jehovah dia efa nomeko anao. Ny voalombokatra rehetra eo amin'ny taniny izay hateriny ho an'i Jehovah dia ho anao. Izay rehetra madio amin'ny ankohonanao no mahazo mihinana azy. Ny zavatra rehetra voatokana amin'ny Israely dia ho anao. Ny voalohateraka rehetra izay ateriny ho an'i Jehovah, na olona na biby, dia ho anao avokoa. Kanefa tsy maintsy havotanao ny voalohateraky ny olona ary ny voalohateraky ny biby maloto dia havotanao koa. Ary ny amin'ny fanavotana azy dia izay efa iray volana no havotanao arak'izay ataonao tombany dia sekely dimy araka ny sekely masina gera roapolo izany. Fa ny voalohateraky ny omby na ny voalohateraky ny ondry na ny voalohateraky ny osy kosa tsy mba havotanao fa masina ireny. Ny rany dia hatomponao amin'ny alitara ary ny saborany hodoranao ho fofona ho fanatitra tao amin'ny afo ho anitrankasitrahina ho an'i Jehovah. Dia ho anao ny henany, ho anao tahaka ny tratra evaeva sy tahaka ny soroka ankavanana. ny fanatitra rehetra izay alaina avy amin'ny zava-masina tery ny zanak'israely ho an' jehovah dia efa nomeko anao sy ny zanakao lahy ary ny zanakao vavy ho anjara mandrakizay de efa nekena mandrakizay asiatsira anazayan'i jehovah izany ho aminao sy ny taranakao koa ary hoy jehovah tamin'ny aronina tsy mba hanana lova eo amin'ny tany ianao sady tsy mba hanana anjara eo aminy izaho no anjaranao sy lovanao eo amin'ny zanak'israely ary indro ny taranak'i levia efa nomeko ny fahafolokarena rehetra amin'ny israely ho fananany noho ny fanompoana izay ataony dia ny fanompoana ny amin'ny tranoilay fionana ary tsy mahazo manakaiky ny tranoilay fionana intsony ny zanak'israely fandrao meloka izy ka maty fa ny levita ihany no hanao ny fanompoana momba ny tranoilay fionana ary izy no hitondra ny eliny ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny taranaka faramandimby izany fa tsy hanantany ho lovany eo amin'ny zanak'israely izy fa ny fahafolokarenany zanak'israely izay atery ny hofanatitra ho an'i jehovah dia efa nomeko ho an'ny taranak'i levia ho fananany izany no nilazako taminy hoe tsy hanana lova eo amin'ny zanak'israely izy ary jehovah niteny tamin'ny mosesy ka nanao hoe mitenena indray amin'ny levita hoe rehefa raisinareo amin'ny zanak'israely ny fahafolokarena izay efa nomeko ho fanananareo avy aminy dia hanalànareo ampahafolony kosa ho an'i jehovah izany ary ny fanatitra alainareo dia hisaina ho anareo toy ny vary avy eo ampamoloana sy ny divay avy eo amin'ny famiazana toy izany koa ny hanateranareo fanatitra ho an'i jehovah avy amin'ny fahafolokarenanareo rehetra izay ho raisinareo amin'ny zanak'israely ary avy amin'izany no hanateranareo ho an'i jehovah dia ho an'ny aronina mpisorona ary amin'ny zavatra rehetra homenanareo no hanateranareo ny fanatitra rehetra izay alaina ho an'i jehovah dia amin'izay rehetra tsara indrindra avy aminy dia izay zavatra masina avy aminy dia lazao aminy hoe raha maka ny tsara indrindra avy aminy ianareo dia hisaina ho an'ny levita toy ny vokatra avy eo ampamoloana sy ny divay avy eo amin'ny famiazana izany dia mahazo mihinana izany amin'ny fitoerana rehetra ianareo sy ny ankohonanareo fa karamanareo izany no ny fanomponareo ao amin'ny tranoilay fionana ary tsy hahazonareo eloka ireny raha maka ny tsara indrindra avy aminy ianareo ary tsy holotoinareo ny zava-masina terin'ny zanak'israely dia tsy ho faty ianareo Israely tany an-tany efatra nandritra ny efapolo taona ny vatotrombo vavy mena sy ny rano fanadiovana. Nomeri toko fasivy ambin'ny folo. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe, izao ny lalàna ho tandremana izay efa nandidian' Jehovah, lazao amin'ny zanak'Israely mba hitondra ny vatotrombo vavy mena izay tsy misy kilemana tsiny sady tsy mbola nasiana zioga. Ary omeo ho any Eleazara mpisorona iny dia hasaina hoentiny ny ivelan'ny toboka ho vonoina eo anatrehany. Dia hanalàny Eleazara mpisorona amin'ny fanondrony ny rany ka hafafy ny mpito manandrify ny tranoilay fionana. Dia hodorana io masiny ilay vatotrombo vavy, ny odiny sy ny henany ary ny rano mba mitaindroany dia hodorana avokoa. Ary ny mpisorona dia haka hazo sedera sy isopa ary jaky ka ny hipiazy eo afovoany hafo andoroana ny vatotrombo vavy. Dia ho sasany mpisorona ny fitafiny ary handro amin'ny rano izy, ary rehefa afaka izany dia hankeo amin'ny toby izy, ary haloto mandrapaharivany andro ny mpisorona. Ary izay mandoro ilay omby vavy dia hanasany fitafiny sady handro amin'ny rano ary haloto mandrapaharivany andro. Dia hangonony izay lehilahy madio anankiray ny lavenin'ilay vatotrombo vavy ka apetrany eo ivelan'ny toby eo amin'izay fitoerana madio anankiray, dia ho tehirizina ho an'ny fiangonan'ny zanak'Israely izany ho rano fanadiovana. Fanatitra noho ny oto izany. Ary ilay nanangona ny lavenin'ny vatotrombo vavy dia hanasany fitafiny ary haloto mandrapaharivany andro. Ary ho lalàna mandrakizay ho an'ny zanak'Israely sy ny vahiny eo aminy izany. Izay mikasika fatin'olona dia haloto hafotoana. Hanadio ny tenany amin'izany rano izany izy amin'ny andro fahatelo, ary amin'ny andro fahafito dia hadio izy. Fa raha tsy manadio ny tenany amin'ny andro fahatelo kosa izy dia tsy hadio amin'ny andro fahafito. Izay rehetra mikasika fatin'olona ka tsy manadio ny tenany dia mandoto ny tabernakelin'i Jehovah ka ho fongorana tsy ho amin'ny Israely. Satria tsy nofafazana ny rano fanadiovana izy dia haloto, ny falotony mbola eo aminy ihany. Izao no lalàna raha misy olona maty ao anday. Izay rehetra miditra ao anday sy izay rehetra ao anatin'ilay dia haloto hafotoana. Ary ny fanaka rehetra misokatra izay tsy misy rakitra voafehy aminy dia haloto. Ary izay rehetra mikasitra izay maty tsabatra ny tsa, na fatin'olona, na taolan'olona, na fasana dia haloto hafotoana. Dia hangalana ho an'ny maloto ny lavenin'ilay nidorana teo ho fanatitra noho ny ota, ary hasiany rano nalaina tamin'ny rano mandeha izany eo amin'nylia. Dia haka isopa ny lehilahy madio anankiray ka hanoboka azy eo amin'ny rano, dia hahafafiny amin'nylay mba amin'ny fanaka rehetra sy ny olona izay eo, ary ilay nikasitra ny taolana, na ny novonoina, na ny matinaretina, na ny fasana. Ary ny maloto dia ho fafazan'ilay olona madio amin'ny andro fahatelo sy ny fahafito. Dia hanadio ny tenany amin'ny andro fahafito izy ka hanasany fitafiny sy andro amin'ny rano dia hadio rehefa hariva. Fa ny olona izay naloto ka tsy nanadio ny tenany dia ho fongorana tsy ho amin'ny fiangonana satria nandoto ny fitoeramasin'i Jehovah izy. Ny rano fanadiovana tsy nafafy taminy, maloto izy. Dia ho lalàna mandrakizay aminy izany fa izay mamafy ny rano fanadiovana dia hanasany fitafiny, ary izay mikasitra ny rano fanadiovana dia haloto mandrapaharivany andro. Ary ny zavatra rehetra izay voankasitry ny maloto dia haloto, ary ny olona izay mikasitra azy dia haloto mandrapaharivany andro. Nomeri toko faharoapolo. Israely tany an-tany efatra nandritry ny efapolo taona, maty i Miriam. Ary tamin'ny volana voalohany dia tonga tao an'efitra zina ny zanak'Israely dia ny fiangonana rehetra, ary nitoetra tao Kadesy ny olona, ary maty tao Miriam ka nalevina tao. Israely tany an-tany efatra nandritra ny efapolo taona nimonimonina tamin'ny Mosesy ny vahoaka tao Kadesy. Ary tsy nisy rano ho an'ny fiangonana ka dia niangona izy hiodina amin'ny Mosesy sy Arona. Dia nilady tamin'ny Mosesy ny olona ka niteny hoe, inay anie zahay mba maty tamin'ny nahafatesan'ny rahalahinay teo anatrehan'i Jehovah? Fa nahoana no nitondra ny fiangonan'i Jehovah ho amin'n'ity efitra ity ianareo mba hahafaty anay sy niombina eto? Ary nahoana no nitondra anay niakatra avy tany Egipta ianareo hampiditra anay ho amin'ity tany ratsy ity izay tsy misy voanjavatra na aviavy na voaloboka na ampongaben-danitra akory sady tsy misy rano hosotroina? Dia niala teo anatrehan'ny fiangonana Mosesy sy Arona ho anoloan'ny varavaran'ny tranoilay fionana ka niankohoka. Dia niseho taminy ny voninahitr'i Jehovah. Nanota i Mosesy, nokapohiny ny vatilampy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, alao ny tehina ka vorionao sy arona rahalahinao ny fiangonana ary mitenena mivatilampy eo imasiny dia hampiboiboika ny ranony izy ary hampivoaka rano ho an'ny olona avy amin'ny vatilampy ianao ka dia hampisotroinao ny fiangonana sy ny biby fiompiny. Dia nalainy misesy ny tehina avy teo anatrehan'i Jehova arak'izay nandidiny azy. Dia novoriany misesy sy arona teo anoloan'ny vatilampy ny fiangonana ka dia hoy izy, miainory mpiodina, moa amin'ity vatilampy ity va no hampivoahana irano ho anareo? Ary misesy dia nananga ny tanany ka nikapoka ny vatilampy indroa tamin'ny tehiny. Dia niboiboika be dehibe ny rano ka nisotro avokoa ny fiangonana sy ny biby fiompiny. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy sy Arona hoe, satria tsy nino ahy ianareo hanamasina ahy eo masin'ny zanak'Israely, dia tsy hitondry izao fiangonana izao ho any amin'ny tany izay nomeko azy ianareo. Ity no ranony Meriba izay nilany zanak'Israely ady tamin'i Jehova ka nisehon'i Jehova ho masina tamin'ny nataony taminy. Israely tany an-tany efitra nandritra ny 70 taona, ny fahotany Edoma. Ary Mosesy dia naniraka olona avy tao Kadesy hankany amin'ny mpanjakan'ny Edoma hanao hoe, izao no lazain' Israely rahalahinao, ianao mahalala ny fahoriana rehetra izay nanjoanay, dia ninidina ny razanay tany Egipta sy ny nitoeranay ela tany, ary nampahory anay sy ny razanay ny Egiptianina, ary raha nitaraina tamin'i Jehovah izahay dia niainy ny feonay izy ka naniraka anjely sy nitondranay nivoaka avy tany Egipta. Ary indreto tonga eto Kadesy tanàna eto amin'ny faritry ny taninao zahay, ko aoka mba handeha hamaky ny taninao zahay, fa tsy handeha hamaky ny sasy ny tanimboaloboka na hisoto ny rano milavaky ny fatsakana akory. Ny lalana andriana ihany no haleanay, fa tsy hania izahay na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia mandra-pahafakay ny faritry ny taninao. Fa hoy ny Edomita taminy, tsy mahazo mandeha mamaky ny taniko ianao, fa ndrao hivoaka mely anao amin'ny sabatra aho. Dia hoy ny zanak'Israely taminy, ny lalambe ihany no aleanay, fa raha hisotro ny ranonao izaho sy ny omby aman'ondriko dia hefaiko vola izany, fa tsy hanao na inona na inona aho fa andalo fotsiny ihany. Fa hoy izy, tsy mahazo mandalo aty ianao, ary nivoaka isakan'azy ny Edomita nitondra vahoaka betsaka sady nanao tana-mahery. Toy izany no nandavany Edomita ka tsy namelan'ny Israely hamaky ny taniny, ka dia nivily ny ala taminy ny zanak'Israely. Maty Arona. Ary nifindra ny zanak'Israely dia ny fiangonana rehetra ka niala tany Kadesy ary tonga tao tendrombohitra Hora. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy Arona tao tendrombohitra Hora tao amin'ny faritanin'ny Edoma ka nanao hoe, Arona hangonina any amin'nyrazany, fa tsy hiditra any amin'ny tany izay nomeko ny zanak'Israely izy satria nandany teniko teo amin'ny ranony Meriba ianareo. Alao Arona sy Eleazara zanany ka ento miakatra ao an-tendrombohitra Hora izy mianaka. Dia esory ny fitafiany Arona ka tafio an'i Eleazara zanany, ary Arona hangonina any amin'ny razany ka ho faty ao. Ary Mosesy nanao araka izay nandidiany Jehovah, dia niakatra tao an-tendrombohitra Hora teo imason'ny fiangonana rehetra izy telo mianaka. Dia nesoriny Mosesy ny fitafiany Arona ka natafiny any Eleazara zanany, ary maty tao tapiny tendrombohitra Arona. Dia nidina avy tao tendrombohitra Mosesy sy Eleazara. Koa no nihitany fiangonana rehetra fa maty Arona, dia nisaona azy 70 andro izy, dia nitaranak' Israely rehetra.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.